Свобода у турмах. Як вижити за кратами. Опит зняволеного лекаря. Листи в'язнів. Підтримка свояков. Ведуча циклю Алена Струве.
У ефірі «Свобода у турмах» вас вітає Алена Струва. Добрий день. Програму почнем з допису, який покинув на нашому форумі Льоха. Так принамсі підписався цей чоловік. «Живу у Білорусі», пише Льоха, «а тому, як кажуть, от Суми, де от тюрми не заракаюся». У гэтай сувязі часом заходжу на ваш сайт, туди, де змешаная гэта перадача. У сувязі з нядаўнімі сексуальнымі пагрозамі адміністрацыі в Мазырскай калёніі на адрас палітвязня Дмітра Дашкевіча, пра што пісалі ў СМІ, праз пасылкі выйшаў на вашу мінулагоднюю праграму пра гвалт у беларускіх турмах, у якой пытанню аказалася больш, чым адказу. Ваш сталый наведник, так само с былых, написал тады коммент, на який вы не отреагавалі. Вось гэты коммент.
Не шукайте чорную котку ў цёмным пакоі, вы яе не знойдзеце. Брыдка чытаць пра тое, што гвалцяць у турмах. Мусара на тое і мусара, каб палохаць усімі магчымымі наступствамі. Аднак это не значыць, што гэта адбудзецца. Калі толькі самі мянты не пачнуць нахабнічаць, але такое наўрад ці магчыма ў калёніях, бо ўсё таемнае становіцца відавочным. У мусароў тады будуць вялікія праблемы. Таму размовы пра магчымае згвалтаванні – гэта на карысць бедных. Добрая адмазка для тых, хто падпісвае розныя паперы. Мы падпісалі, таму што пагражалі апусціць. Мянты абяцаюць гэта не толькі палітычным, а ўсім, каму лічаць патрэбным. Праца ў іх такая, мусарская. У той же час многим яны такого не скажуть, просто из-за того, что гэтая погроза не прокотить. Зразумела, ничего нельга выключать. У сям'і не без выродков. У нас у Беларуси покуль еще практикуются пресс-хаты. На свободе такие речи так само могут быть. Я не выключаю так само, что сами покрывдженные из неких уласных помкнений пишут у СМИ и скардятся на свою долю, расповедаючи при гэтым некую жалостливую историю про свое житё. Але не трэба акцэнтаваць увагу на гэтым, не трэба раздзімаць праблему. Я заявляю катэгарычна, у беларускіх турмах не гвалцяць. Калі такое мае месца, то гэта бязмежжа, за якое давядзецца адказваць па ўсёй строгасці арыштанскага жыцця. У вашых перадачах узгадваўся Сергей Глушак. Спытайцеся ў яго, спытайцеся ў каго-небудзь з палітычных, ці гвалцілі іх падчас іхняй адседкі. Яшчэ, трэба проста мець на ўвазе, што ў турмах, як і на волі, ёсць людзі з нетрадыцыйнай арыентацыяй. Яны ёсць практычна ва ўсіх турмах свету. Адрозненне толькі ў назве.
Сёння мы будзем рэагаваць на допіс Лёхі, а таксама на камент з Дмітра Каляды і прапанаваную імі тэму мы абмяркуем пры канцы праграмы. У яе абмеркаванні возьмуць удзел Сергей Глушак, які недаўна вызваліўся з вацавіцкай калоніі пасля 8-гадовай адседкі, і былы палітвязень, кіраўнік інфармацыйна-асветніцкай установы «Платформа» Андрэй Бандарэнка, які адбываў пакарання ад 2009 па 2011 гады ў Бабруйску. Іншы былы палітвязень, доктар медыцыны Юрый Бандажэўскі, называе розныя запалохванні такога кшталту, якія ўжывае ў дачыненні да незручных зняволеных турэмная адміністрацыя, часам пры дапамозе іншых сядзельцаў, элементам мацнейшага псіхалагічнага прэсінгу, мэтай якога зламіць волю канкрэтнага чалавека і растаптаць яго як асобу. У сваёй кнізе «Як выжыць у турме» Юрый Бандажэўскі піша: «Турэмнікі няспынна чапляюцца да чалавека, нярэдка кіраўніцтва папраўчых устаноў прысуе зняволенага з дапамогай некаторых зэкаў. Гэта зазналі на сябе многія палітвязні, не быў выключэннем і я». Рэкамендацыі прафесара пра тое, як не зламацца і выстаяць у падобных сітуацыях, гучаць кожны тыдзень у нашай праграме. Урыўкі з кнігі Бандажэўскага чытае Юрась Пушлякоў.
Нередко здараецца, што не бачыўшы свайго сына ці мужа працяглы час, блізкія раптам падчас турэмнага спаткання звяртаюць увагу на тое, як змянілася ў яго пастава. Многія, хто на волі ўспрымаўся высокім, ўжо такімі не падаюцца. Сапраўды, шмат хто з вязняў, знаходзячыся за кратамі, пачынае горбіцца, расці ўніз. Чаму? У турэмных стенах чалавек, не маючы ў дастатковай ступені фізычных нагрузак, робіцца аслабленым. Да таго ж, за кратамі няма ўмоваў для адпачынку хрыбетніка, Зняволены увесь час у напруженным стане. Поспробуйте целый день провести на ногах. Коли вязень и дозволить себе присесть, дык только на короткий час, причем у поставе далеко ненормальной с физиологичного глядища. За всякие иншие спробы дать отпочить спине, например, на короткий час прилегче, вязня могут чекать самые строгие санкции сбоку администрации. Отсюль и дисбаланс у функционовании тяглиц шии, хребетного слупа, пояса верхних концевинов. Еще обовязково варто отзначить порушение минерального обмена у костево-тяглично-суставной системе, якое обумовленное перш за все дисбалансом у харчевании. Это отсутность у рационе належной колькости минералов, витаминов и инших житево важных биологичных агентов. Нестача только двух из них, кальцию и железа, поступово ведет до железистой анемии и гипокальциемии. У вынику это оборачивается не только порушением поставы, а и больше серьезными порушениями всей костево-тяглической системы. У якости прикладу приведу свой выпадок. Провевши шмат годов за кратами, уже на вольном поселении у Гизгалах, я вырашил переставить лядовню, якая стояла у покои. На зоне я подтримливал себе с допомогою разных физичных нагрузок. Дагэтуль на воле так само регулярно займался практикованиями с вагою. Пересунуть лядовню не было для меня проблемой. Однако, коли я приузнял левой рукою нижний край лядовни, то отчул разрыв тяглицы. Долгая головка бицепса, двуголовая тяглица, у яе сухожильной частцы оторвалась. Уже потом довелось робить операцию на руце. Таким чином, при наявности развитой тягличной тканки, у меня назирались порушения обмену речева у злучальной тканцы, якая утворяет сухожильную частку бицепса. Сухожильная тканка стратила эластичность и тривалость, тому и здарился ей разрыв, навод при незначном физичном уздеянии. Варто подкреслить, что от стану злучальной тканки наших органов, у тым лику и костявого шкелета, залежит життядейность организму. Эта система вельми отчувальная до всех вонковых уздеянняў.
Як пишет автор, порушение поставы – это только видовочная частка айсбергу, то бок серьезных порушений обмену речевов и структуры опорно-рухального аппарата. Коррекции подлегает лад життя человека, у тим ліку рацион харчування. Вядома, потребные регулярные занятки физичными практикованиями, але знову ж з уліком того, что у человека порушен обмен речевов и что у життєво важных органах и системах есть серьезные змены. Юрий Бондарчук.
Як доктор і былы вязень разумею, што ва умовах зняволення гэта вельмі цяжка. Дапамагчы захаваць здароўе ў канкрэтнай сітуацыі можа сістэмны падыход. Пачнем з фізычнай загартоўкі. Каб процістаяць сістэмным захворваннем арганізму, падтрымліваць ва умовах абмежавання руху нармальны кровазварот, многія савецкія дысідэнты, вязні ГУЛАГу, спрабавалі штодня ў няволі рабіць фізічныя практыкаванні, загартоўвацца. Мяркуючы па звестках, якія трапілі ў СМІ, штодня фізычна практыкаваліся ў няволі і такія беларускія палітвязні, як Васіль Лявонаў, Анатолій Лябедзька, Мікола Статкевіч. Василю Лявонову, коли он отбывал покарання, было больше за 60. Супроть его уживался неспынный психологичный прессинг. У него вымогали признания у организации державного перевороту. Лявонов выстоял, дякуючи моцному характеру и штудённой загартовцы. Кожной раницы робил холодное обтирание.
За собой надо, за жимом, за все. Так развяться, чтобы была необходимость хорошо обтереться холодной водой, вытереться, выдраиться, все нормально. Наверное, организм сам себя мобилизует, и болеть не приходилось, и не было нужды. Ну и, знаете, ведь человек, когда он, это же стрессовое состояние, в этом состоянии болезни не берут.
Анатолий Лябедзька у камеры американки штодня робил по 1000 оттисканий и выходил на годинный шпацер на тюремном подворку у любое надворье.
І у мене було на кожен день таке хатнє завдання під час виходу на вулицю, незалежно від того, дощ, сніг, сонце, тисячу разів відтиснутися, віджатися.
Тисячу
разів від цього от бетона і ніяких не може бути виключень. Там культ сили. І коли я не бачу, що чоловік не здається, що він змагається за те, щоб бути у доброй формі, я думаю, що від некоторих, от тих, хто з адміністрації, я відчував таку поблажливе відносини до себе, ненавіта от за демонстрацією того, що у мене добра фізична форма. І саме цікаве, що усі, хто за мною сидів, вони так чи інакше почали займатися своєю фізичною формою і фізкультурою. Коли от є дух, то ти можеш фізичну свою форму підтягувати до нікого, ну, більш високого узровня. Якщо нема духа, то навіть коли у тебе є, ну, від Бога дадені нікі добрі кондиції фізичні, то їх тяжко розвивати.
Так завертовувався за кратами Анатолій Лебєдько. Те ж саме тичиться і Миколи Статкевича. При этом ободва лічили необходним, як слід розтертися, побігати, поскакати. Фізичними практикуваннями Статкевич, як виникає з ягоних листов на волю, протягує займатися і тепер у укритій могилевській турмі. Для этого йому достатково 1-2 метрів камери для власного тіла у якості спортового снаряда. Щодня качатися раю Статкевич і іншим політв'язням.
Я, справді, займаюся фізкультурою ще своє свідоме життя. Знав, на крайній повночі, у мороз, в цю полярну ніч я бігав.
Як ви самі оцінюєте теперішнє здоров'я нації?
Є проблема, бо про це свідчить навіть протягле життя. Коли у нас середня чекаємо протягле життя мужчини, не затримуючи годов 65, то про що це говорить? Великий відсоток людей, які вже поживаються алкоголем, шмат смерті на гэтым. Великий відсоток людей, які поживають пеньовые виробки. Это все ж відбивається. Всі люди починають спиватися. Дай можливість нормально заробляти, перспективу, і все зміниться.
Говорив політв'язень Микола Статкевич. Гэты запіс був зроблений незадовго до його арешту у снежні 2010-го. Кандидат у депутати говорив тоді, наколькі важно сучасному білорусу, а тим більш політику, бути фізично загартованим. Записи Василя Лявонова і Анатолія Лябецьки були зроблені для свободи хутко після їх визволення за кратом. А тепер знову до системи виживання у турмі Юрія Бондажевського, доктор медицини, і колишній політв'язень пише.
Для того, щоб підтримувати себе у належній фізичній формі за кратами, можна використовувати любые легальні можливості. Наприклад, пристосувати пластикові бутельки з-під мінеральної води, заливши в їх звичайну воду з-під крана. Пластиковий пакет з такими бутельками можна використовувати у якості спортового снаряда, підіймаючи над узровнем плечей і над головою. Це допомагає розпрацьовувати тягліці рук, плечового пояса, шиї, спини. Вельми корисно в умовах неволі обливатися холодною водою. Обливання холодною водою повеличує ахоўныя сілы чалавечага організму. Це один з самых ефективних способів стимуляції організму. При этом у крови выкидается шмат высокоактивных агентов и медиаторов, которые сприяют поляпшению настрою и агульного тонусу организму. Далеко не завсёды это махчима, але коли з'являється такая махчимость, ее варто використовывать. Я уживал контрастное обливание водою, еще коли был на воле, жил и працавал у Гомеле. Это допомагало мне заховывать бадёрость духу и упевненность. У перыяд майго турэмнага зняволення гэта не ўдавалася. Але затое, калі я апынуўся ў калоніі пасяленні, я абліваўся ўвесь час. Для гэтага звычайна выкарыстоўвалася вядро чыстай вады, астуджанай, якое рэзка вылівалася на галаву. Калі чалавек не мае такой звычкі, можна пачаць халоднае загартоўванне з ног. Не шкодзіць, калі некалі пахадзіць босым па снезе. Пачынаць трэба штодзённага абцірання. У кожнай камеры ёсць кран з халоднай вадою. У турме воднымі працэдурамі лепш займацца раніцой, калі большасць сукамернікаў яшчэ спіць і не блытаецца пад нагамі. Як ні дзіўна, але многія сядзельцы асабліва не задумляюцца над тым, што чым чысцейшы чалавек і чым больш часу ён аддае асабістай гігіене, тым менш у яго шанцаў падчапіць якую брыду. Магу сказаць, што пра зняволенне я, класичний лекар, став розуміти медицину на більш високому зровні, тобо значно глибіє, чимся просто поставити діагноз, призначити таблетки.
чули черговий уривок з книги Юрия Бондажевского «Як вижить у тюрмі». Текст читав Юрась Пошляков.
«Свобода у тюрмах. Як вижить за кратами». Протяг передачі Аліни Струве після обвістки. З вами Радіо Свобода, основна тема дня. Каля будинка КДБ у Вітебську зарвалося саморобне піротехнічне пристосування, затримане троє. Олександр Лукашенко попракає Литву у жлобській політиці у відносинах до Білорусі і не лічить напад на посольство у Мінську терактом. Ліберальна демократична партія обвістила, що починає рихтуватися до наступних президентських виборів. Намісник старшині партії Олег Гайдукевич виказав подяку Зянону Позняку і закликав його вернутися у Білорусь. Прикладно у один час одразу чотиром політзняволеним дозволили довготермінове спаткання з родними. Ігору Алінєвішу скоротили спаткання з трьох суток до одних. Більш за 10 тисяч білорусів мають відкриту форму туберкульозу. Лічення хвороби стало більш складаним. Свобода у тюрмах. Як вижить за кратами. Ведучая циклю Аліна Струве.
У ефірі «Свобода у тюрмах» до головної теми програми сексуального гвалту за кратами. Як відзначають наші слухачі і читачі, останнім часом все частіше гучать погрози об сексуальному гвалті на адрес політв'язню, поводлі близьких цих людей під час так званих резбінов, в'язнів, у випадку їх несупрацовництва з адміністрацією, тюремники полохають наданням їм низького тюремного статусу, покривдженого або опущеного. Что может стоять за такими погрозами? На это питание отказывает Сергей Глушак, який недавно вызвалился из Ивацевицкой колонии после 8-годовой отсидки, и былый политвязень, а теперь правооборонца Андрей Бондаренко, ягоный стаж за кратами 1.5 года. Подобно иншему былому зняволеному з метро Каляде, Андрей Бондаренко адрынае наявность сексуального гвалту у белорусских тюрмах.
Никакого сексуального насилия, ну, по крайней мере, в распространенном виде. Понятное дело, что закрытое общество, понятное дело, что есть определенные градации, есть определенные традиции, есть определенные законы, которые соблюдаются до сих пор. Все это пришло к нам из советского пространства, до сих пор еще существует, несмотря там на все попытки с этим бороться. Но те, кто говорят, что это распространенная ситуация в тюрьмах, я думаю, что больше всего преувеличивают это все.
Сергей Глушак, який отбывал покарання у розных поправчих установах, лічить, что сярод вязняў у Беларусі ніхто ніколі не пойдзе на падобны гвалт. Паколькі з нашымі суразмоўцамі мы сустракаліся ў кавярні ў шумны абедзены час, запіс атрымаўся недастаткова якасным, і мы вымушаны перачытаць выказванні ў дыктарскім выкананні.
Ніхто ніколі на гэта не пойдзе. Это если раньше 80.
Ніхто на гэта ніколі не пойдзе. Гэта калі раней у 80-е былі прэс-хаты. Тая Градзенская крытка. Там былі сядзельцы крымінальнікі, якім няма было чаго губляць. Ну і трэба было некага арыштанта правучыць, збіць, дык яго і кідалі ў тую камеру. Такое было бязмежжа. Аднак потым гэта ўсё кудысьці зышло. У нас дзейнічаюць свае непісаныя законы. Чалавек можа атрымаць фізічна, вербальна за нейкі ўчынак, але такога пакарання, каб некага згвалціць, няма. Бо калі такое адбываецца ў камеры, то чалавек ці некалькі людзей, якія ўчынілі такое, яны абавязкова будуць трымаць адказ перад зэкамі, куды б яны не паехалі, дзе б яны не апынуліся. Я маю на увазі такі варыянт, калі нейкага маладзенькага сімпатычнага хлопчыка, так бы мовіць, пераканалі, знайшлі аргументы ці прымусілі да сексу. У гэтым выпадку ніводзін не пазбегне адказнасці. Гэта ўсе цудоўна разумеюць.
Ні адзін з іх не ўбе. Ні адзін. Я ўсе прекрасна разумею.
Яким же чином і за що в'язень може отримати статус покривдженого або недотикального, говорить Сергій Глушак.
Статус. Ну, если он по своей воле, нетрадиционной ориентации.
Это когда человек по своей природе и воле мае нетрадиционную сексуальную ориентацию, когда он сам себе так позиционирует. А так, в інших выпадках у нас дзейнічаюць свои неписанные законы. Лічыцца, что с покрыўджанымі нельга, например, вітацца, пить гарбату и так далее. Калі кагосьці кідаюць да іх у камеру, то ён мусіць настойваць на ўласным высяленні адтуль або іх выгнаць. Калі чалавек ведае, што трапіў да пакрыўджаных і п'е з імі гарбату, натуральна ён трапляе ў гэтую катэгорыю. Калі не ведае, то нічога з ім не будзе. Атрымаюць па вушах тыя ж пакрыўджаныя, што не паведаміць. Увогуле, калі чалавек не захоча атрымаць гэты статус, ён ніколі яго не атрымае. Разумны чалавек не зробіць нейкіх выпадковых памылак.
Не можа даже такіх быць ошибок.
А вось меркаванне Андрэя Бандарэнкі.
На самом деле здесь в двух словах не объяснишь все такие скользкие моменты. Это такая своеобразная традиция в тюрьмах, которой ты вынужден следовать не из-за того, что там поддерживаешь, не поддерживаешь, а просто из-за того, что это общераспространенное, скажем так.
У этой совязи узгадывается минулогодний выпадок, який отбылся у Івацевіцкай калонии. Размова идет про спробу суициду политвязня Миколая Отуховича. До речи про гэта свободе першым паведаміў Сергей Глушак. І на наступны дзень ад некаторых праваабаронцаў можна было пачуць, што падставай для гэтага ўчынку стаў перавод Аўтуховіча ў камеру з людзьмі з нізкім турэмным статусам. Што здарылася тады насамрэч, гаворыць Сергей Глушак.
Чаму Коля ўскрываўся там? Таму што яго падставілі турэмныя афіцэры. Учынілі подласць насуперак слову афіцэра. А для яго, чалавека з высокім пачуццём адказнасці, слова афіцэра гэта не пусты гук. І ад гэтага ён моцна пакутваў. Іншага выйсця з ягонага гледзяча не заставалася. Сцвярджаць, што яго, воіна-афганца, можна было напалохаць нейкім гвалтам ці статусам, смешна. На зіме яшчэ аднаго вязня пакаралі за званкі на свабоду. Зразумела, афіцыйныя падставы былі розныя. Коля, напрыклад, сеў шыза за тое, што не хадзіў у сталоўку. Мы сядзелі ў камерах насупраць. Час ад часу бачыліся, аднак размаўляць атрымлівалася часцей, увечары. Там труба, праз якую крычыш. Вось так размаўлялі.
Як ставіліся да Аўтуховіча на зоне увогуле, пытаюся я у майго суразмоўцы.
Хто вот лично его знал, хорошо с ним был знаком, оно, естественно.
Для тих, хто асабіста з ім быў знаёмы, яго не хапае. Яго гэтай зімой пасля суду перавялі ў гарадзенскую крытку, як злоснага парушальніка дысцыпліны. Колю паважалі і хадзілі па дапамогу і падтрымку. Я сам бачыўся з ім штодня. Але агулам стаўленне да такіх людзей тое, што і ў грамадстве. Былі тыя, хто проста не заўважыў таго, што яго перавялі, а многія нават і не ведаюць, што такое палітвязень, хто гэта такі.
Гэта быў Сергей Глушак, і ён і Андрэй Бандарэнка перакананыя. Пагроза сексуальным гвалтам у беларускіх турмах ёсць псіхалагічным ціскам. Яна не рэалізуецца, і гэтым беларускія турмы адрозніваюцца ад расейскіх. Андрэй Бандарэнка робіць наступную выснову.
Собственно говоря, общество в колониях, в тюрьмах, в местах лишения свободы – это своеобразная миниатюра общества. Да? И общеизвестно, что большинство населения очень отрицательно относится к людям традиционной сексуальной ориентации, вот, в местах лишения свободы к этому относится очень плохо. Соответственно, как бы это основная составляющая так называемых опущенных. Это идет еще со времен Советского Союза, передается, как говорится, из поколения в поколение. Заключенные пытаются соответствовать этим правилам. Ну, в большей степени это все потихоньку уходит в прошлое.
Слухали передачу «Свобода у турмах». З вами была Алена Струва. Сустрэнемся праз тыдзень.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг. Цирк за дротом.
Штотыдзень на радыё Свабода музычныя байкі з лабадзёнкі ад актора Вінцэнта.
У цирк запрашаем вас. За дротом, за дротом, за дротом цирк стаіць. сердечно запрошаєм до нас по гості. Зрозуміли кожному професору, дикі дельоту. Це цирк. Що? Цирк за дротом, за дротом, за дротом, за дротом. Ти стоїш.
Слухайте у ефірі і глядіть відео на сайті Свобода BY.
Гета цирк за дротом на радіо Свобода. На мікрофоні Зенон. Я у курсі, доклала моя з КДБ криніця. Кольки отримали некоторі з псевдоопозиції? 4.5 мільйони, галі-галі. Навіть відають, що гроші давали. Спочатку 2 мільйони за комаровкою. Мільйон у крамі у пакунку з карловкою. Я ще 1.5 поза минулим вірочнім у чогніку Тересполь-Вірище. Гати режим обвалиться не у забаві. Ось і поглядим, які будуть забави. Ось тоді настане асталовіста. Відають, на кого працювати.
Усе шпільйони, усе шпільйони, а КДБ працює на Зенона, без лохотрона, без лохотрона, КДБ працює на Зенона. Усе шпільйони, усе шпільйони, а КДБ працює на Зенона, без лохотрона, без лохотрона, КДБ працює на Зенона.
Повідомляє старшиня виборчої комісії.
Великий Зенон, виконали план вашої місії. Владі сказали, все спокійно, все ок. А самі провернули бойкот під шумок.
Закладває Зенону керівник КДБ. Ось дивяться НАТО і АДКП. Слухай, Брусель, слухайте, Ганцевичі. КДБ паша на Зенона Станіславовича.
Усе шпільйони, усе шпільйони, а КДБ працює на Зенона. Без лохотрона, без лохотрона, КДБ працює на Зенона. Усе шпільйони, усе шпільйони, а КДБ працює на Зенона. Без лохотрона, без лохотрона, КДБ працює на
Зенона. Усе було сказано докладно, і все вони чули. Хай не думають, що це монолітна банда.
Усе шпійони, а КДБ працює на Зенона. Без лохотрона, КДБ працює на Зенона. Усе шпійони, а КДБ працює на Зенона. Без лохотрона, КДБ працює на Зенона.
Зробили клоунаду, провалили все.
Шановні слухачі, на гетим Радіо Свобода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 25, 31, 41 і 49 метрів. Передачі звучать так само на середніх хвилях 612 кГц. Заставайтеся за свободою.